Kuunnellaan nämä raadios.
Tere, lõunatund taas Nõmme raadios. No, mitte midagi ei ole teha, ei võimalda Margus Lepa tervis veel tal siia meie seltsi tulla, aga loodame, et ühel päeval see juhtub. Ja karm kiri on maha jäetud, et kõikidele, et ei unustaks ära, et kõikidele toetajatele suured-suured tänud ja loodame, et teid tuleb veel juurdegi. Ja ajad on selles mõttes raske, et vaindlane on ka ennast nii-öelda aktiviseerinud ja teeb kõike selleks, et te seda juttu siit praegu ei kuuleks. Võib-olla oleks isegi parem sellepärast, et noh, ei peaks võib-olla liialt mõtlema ja oleks selle ajaga, mida, mida nüüd veedate, kas audiol või visuaalselt siis ekraani juures oleks midagi targemat ette võtta, aga sinikaua kuni me eksisteerime, katsume teile ikka meelepärast olla ja meie püha sõda, mida me ütleme lõpus ka päris kindlasti, läheb kindlasti edasi. Ja tänu veel kord kõikidele toetajatele, aitäh teile. Aga meie oma traditsioonilises vormis ja formaadis moodsas keeles alustame otse kohe, võtame härjal sarvist kinni. On olemas ka, muidugi nudihärg on ka olemas ja sellel sarvi polegi, kuidas sellega käituda, ei tea, võib-olla tuleks sabast kinni näiteks võtta või siis veenda teda või siis, mida tea, lasta talle, noh, kui praegu pannakse plastmassist igasuguseid küüsi külge ja isegi rinnad, kellel neid ei ole, neid tehakse nii suureks, et ei mahu ühtegi seelikusse, vabandust seelikusse, ei, kleiti, seelik on midagi muud. Ei mahu sinna ära ja siis tehakse ripsmed, tehakse juurde, juuksed pannakse pahe, kui neid ei juhtu olema ja nii edasi, nii edasi. Võib-olla pannakse ka siis nudilehmale mingisugused eriliselt kaunid, sätendavad sarved ja saab see punik järgmisel maamessil esimese koha. Muide, metro on üks väljaanne. Ma ei ole sellega eriti hästi kursis, aga keegi saates mulle sellise lingi, kus me oleme Euroopas taas tähelepanu all või keskmes olnud ja teate millega, kui mitte millegi muuga enam ei ole olla, siis Tartus maamessil olevat toimunud ruigamise, ehk siis seakisa tekitamise võistlused. Isegi lapsed võistsid osa ja lõbu oli laialt ja siis keegi oli harjutanud pikka aega ja oli isegi kelleltki eestkuju võtnud, vist see sealt endalt. Ja oli selle võistluse võitnud üks meesterahvas, aga jah, välisma portaal pühendas lustliku video ja jutu ka sinna juurde, et vaat, mis Eestis kõik tehakse. Nii et seakisa kostab Eestist üsna kaugele. Isegi sellisel juhul või just ainult sellisel juhul, kui seda teevad inimesed. Aga võib-olla hakkavad pärast seda paljud rohkemad ka veel järgi tegema, kui olukord ikka veel tunduvalt hullemaks läheb, siis mine tea, äkki hakkab seda kostuma igalt poolt ja mitte ainult sigalatest. Riik kui sigala tuli mulle praegu lihtsalt mingisugune, noh, selline assotsiatsioon. Aga olgu, lähme pealkirjade ja keele juurde. Veel kord rõhutame seda, et me ei võitle siin ei seisukohtadega, ega nende antipoodidega ja ei kiida heaks ega laida ka maha. Me käsitleme kõigepealt lingvistilist aspekti, ehk semantilist välja, mida see kõik tähendab ja kuidas need pähe tulnud mõtted edasi on antud. Juhtkiri. Läti ei tohi Rail Balticut pooleli jätta. Läti ei tohi. No kelleks, kes see on, kes ütleb, et Läti ei tohi? Kas me siis, me ütlesime, vaat, et see me ütlesime ei ole absoluutselt õige, sellepärast, et keegi pidi selle välja ütlemas, see oli kas peaminister, see täiesti usutav temast, et see võis olla ka meie välisminister või teab veel keegi mingisuguse targa komissioni juht, et Läti ei tohi. Kas see Lätit millekski kohustab? Absoluutselt mitte millekski. Muide Lätis on alustatud mitmedki kohtuasjad seoses Rail Balticuga, mingisugused rahad on kuskile ära kadunud, mine tea, äkki saab selgust ka, igal juhul kriminaalasjad on lahti läinud, raha on ära kadunud, raudteed ei ole, rööbast mitte ühtegi veel maas ei ole. Ligi 20 ja 19 aastat on see asi meil juba käinud, miljardid on kulutatud, raudteed ei ole, aga töö käib meeletu kiirusega edasi ja ainuke, mida ei ole siiamaani suudetud selgeks teha, milleks see kõik vajalik on. Aga ju siis on vajalik on ta loomulikult eeskätt nendele inimestele, kes selle projekti najal see rõõmsalt ja muide üldse mitte vaeselt liugula saivad ja teevad seda veel mõnda aega. Merlin Wernick ütleb niimoodi, mitte vähem, vaid rohkem. Riik peab meiega sotsiaalmeedia kaudu suhtlema. Riik peab meiega. Tähendab, ma olen siiamaani aru saanud, et riik see olemegi meie või meie oleme need, kes moodustavad selle riigi. Nüüd sõna riik. Mul on selle kohta kogutud kaugelt üle 300 erineva tähenduse, mida erinevates kontekstides tähendab sõna riik. Riik peab tegema, riik peab nägema, riigil on hea, riigile on kasulik, riigi huvides ja nii edasi. Riik kehtestab ja lugematu muu arv, iga kord pange tähele, tähendab see riik midagi muud kui eelmises tekstis. Antud juhul, riik peab meiega sotsiaalmeedia kaudu suhtlema. Siin on muidugi kaks asja, kes on see riik ja kes on see meie. Väga paljud inimesed, noh, millegi pärast mõeldakse, et nüüd praegu kõik on sotsiaalmeedia kaudu kuidagi tegevad ja kõik muudku postitavad. Hommikul käib kemmergus ära, teeb pildi, saadab laiali, kõik laigivad või ei laigi või mõni ütleb, et vähe sai, teine ütleb liiga palju sai, kolmas ütleb, mis on sellest postitad, neljas ütleb, et saada veel ja nii ta käib. Riik peab sotsiaalmeedia kaudu suhtlema meiega. Mida see teile ütleb, see lause? Ei tea. Ei ole kohanud inimest, kes oskaks selle lahti seletada. Ja nüüd on üks sõna veel siin, pange tähele, sõna suhtlema. Kui me peame silmas nüüd riigial valitsust näiteks, siis julgen küll kahelda, kas mingisugust suhtlust inimeste ja valitsuse vahel, ehkki ka valitsus koosneb ju inimestest. Kas mingisugune suhtlus üldse toimib? Kas see mingisugust suhtlust üldse olemas on? Sellepärast asi, noh, keegi mõtleb praegu võibolla tõesti, et noh, kus, mis, ikka suhtleme ju. Näadake, võtame kaks terminit. Suhtlema ja kohtlema. Kohtlemise muster näidis on sõjavägi, kus informatsioon liigub ainult ühte pidi. Ehk käsud, keelud, hopp, rünnakule, hopp, appleegen, ja nii edasi, keevad oih, ümber pöörd, mars, mars ja nii edasi. Seal ei eeldagi keegi, et informatsioon ka mingisugune vastupoolne on tulnud, ühes suunas. Teine nükne ja näide niisugune on võib olla, noh, pakuks, koerte harjutusväljak. Auh, hüpe või ma ei tea, missugused käsklused seal täpselt on, aga seal käib ka. Ja siis koer hüppab kenasti mingist takistusest üle, ja kohe saab otse kohe mingisuguse maiuse, ta juba teab, et peremehe või perenaise peos on mingisugune äärmiselt maitsev asi, mille ta rõõmsalt kätte saab. Võt see on kohtlemine. Suhtlemine eeldab informatsiooni kahepoolset liikumist. Üks ütleb, teine kuulab, reageerib vastavalt ja mitte ei püüa seni kaua, kuni teine räägib, mõtleb peas hoopis, kuidas ma selle suumulgu tal kinni topiksin või kuidas ma talle midagi halvemini ütleksin või äkki paneks kohe noorte käes lõuksi. Nii et suhtlema kohtlema ei ole paraku sünonüümid, hoopiski on peaaegu et antonüümid. Läme edasi. Kui Läti ootab naabritelt mõistmist Air Balticu küsimuses, peab ta olema valmis üles näitama sama vastutust Rail Balticu puhul. Mõistmist. Kellelt ta ootab Rail Balticu puhul mõistmist? See on Läti firma, mis siia eestlased puutuvad, ei tea. Balti ühtsus ei saa olla ühepoolne, kuulake nüüd, teenus. Balti ühtsus ei saa ühepoolne teenus olla, on siis kahepoolne või kolmepoolne, aga Balti ühtsus tuleb välja, et on teenus. Kes selle teenuse on tellinud, kellele see on määratud, kes selle eest maksab loomulikult, kui palju see teenus maksab. Ma saan aru, et see teenus seisneb selles, et ühtsus oleks olemas ja ühtsus oleks võrdlemisi tubli ja tugev. Mida see ühtsus endast kujutab? No, raske öelda, siin on jällegi. Läti peab oma Rail Balticu valmis tegema. Meie dikteerime, kus see ühtsus on. ei tea, aga noh, need on need samased pealkirjad, mis mitte millekski ei kohusta, mitte keegi, mitte millegi eest vastutama ei pea, kuigi ka vastutus on meil suhteliselt selline no, odioosne väljend, suhteliselt holograafiline, ega ta midagi suurt ei tähenda ka, välja arvatud, alates kuskilt mingest straadist, kui te näiteks kuskil akna sisse viskate või poest mingi pätsi saia, endale hõlma alla kangutate, siis peab vastutama. Aga kui te selle terve kaubanduskeskuse endale hõlma alla nii öelda sokutate ja selle kuljalt minema jalutate, siis ma kujutan ette, et te olete eduka ettevõtjana järgmisel presidendi vastuvõtul. Ja Herold teatab, sealt ta tuleb toppis tasku või hõlma alla, näiteks Kristiine keskuse. Nüüd väga palju kõneainet on põhjustanud noorte jalgpallivõistlus. Ja kirjutatakse niimoodi. Leegioni noored jalgpallurid vägivallatsesid, äsati jalaga ja rusikaga ka üks Nõmmed Unitedi mängija löödi kipsi. No tegelikult see väljend iseloomustab küll toda kirjuta, et noh, kedagi ei lööda kipsi. Kipsi paneb ikka tohter, kui paneb, või tehakse koha peal mingisugune lahas mäng. Ja nüüd on puhkenud kõik võimalikud sõnasõjad ja selgitused. Ja leegioni mängijad, kuna seal oli siis põhiliselt vene rahvuslased, millegi pärast öeldakse venekeelsed. Kas siis, noh, eestlaste kohta tuleb edasi öelda, et eestikeelsed või? No, tegemist on venelastega, tegemist on eestlaste, tegemist on ukrainlaste, juutidega, sahkide, soomlaste, ameeriklaste, ükskõik kellega. Ega see siin midagi ju häbiväärselt ometigi ei ole, kui inimesele öeldakse seda, mis rahvusest on. Ja kui inimene on uhke selle üle, mis selles alba on. Nüüd, aga samas Tallinna leegioni mängija ema, kelle poeg möödunud nädalavahetusel jalgpalli U15 esiliiga kohtumisel vastast jalaga lõi, leiab, et inetus vahejuhtumis pole süüdi üksnes tema poeg ja teised väljakul vägivallatsenud leegioni mängijad ka. Näise sõnul kutsuti leegioni mängijaid avavilest saati sõnadega tiblad ja sibulad. No tegelikult kellele see väga meeldiks, kui siin ikka vahet pidamata sibulaks ja tiblaks kutsutakse. Mingisugusel hetkel loob see ju mingisuguse meeleolu. Ühel hetkel saab kõrini ja siis kaotatakse enesekontroll ja siis see juhtubki. Muide, juhtub ka suuremates meeskondades, vaadake, jäähokki lahinguid või jalgpalli tuleb meelde. Zidane oli esimene, kes meelde tuleb, kes jalgpalli maailma meistrivõistlustel. Minust kas mitte isegi finaal mängus vastasele peaga näkku virutas. Väga efektne löök oli muidu. Ja seal oli ka. Ega põhjus oli hoopis mujal. Ajendiks sai see, et vastas mängija teda usupõhiselt solvas. Nurmuga Meedo, ma mäletan, oli MMI võistlustel täpselt samamoodi hüppas kellelegi kallale tänu sellele, et teatud ühiskonnagruppidele, teatud konfessioonidele ei mahu pähe, kui nende ema kallale minnakse või öeldakse midagi nende usu kohta. Ema on püha, muide. Nii et see taust on ju tegelikult hoopis kuskil mujal, aga seni kaua, kui meil ametisikutel puudub arusaamine, mida tähendab sotsiaalne, millised on sotsiaalsed pinged, millised on sotsiaalsed suhted, kus nad avalduvad ja kus nad avalduva võivad. Sellepärast, et mida me väljakul antud juhul nägime, oli see, see oli päästlik mehanism, oli see ütlus. See kõik hõljub kuskil mujal. Põhjused on hoopis kuskil mujal. Kas või sellepärast, no võtke mingisugune kommentaarium lahti, igal pool on venelased ja venelased ja niisugused venelased. Kas te olete kuskil mingi venelasest lugenud normaalses kontekstis või heas kontekstis? Kas või no, üks kõik, et venelane tegi nii või venelane tegi naa või vene sportlane või kui vene sportlane, siis ta on agressorriigi sportlane. Nii et sellel venelasel, kes oma rahvusest lugu peab ka siin elades, siinset korda austades, lugedes Eestit oma kodumaaks, tal tekib ka lõppude lõpuks mingisugune niisugune äng paratamatult, kui igal poolt tal tuleb ainult venelane, venelane, vatnik, sibul, Balti jaam ja nii edasi ja nii edasi. ja igalt poolt ja see on suhteliselt selline noh, jõhker surve. Seda tuleks teha targalt, hoopis teistmoodi. Tuleks, no ei ole enam neid sotsiaalteadlasi ka, nagu Rittershaftil omal ajal siin võtta oli, kuidas moodi pingeid maandati, neid juhiti ja kanaliseeriti, tehti seda hoopis targemalt. Aga nüüd, kuna ei ole enam inimesi, kes teaksid midagi, mida tähendab sotsiaalne, siis ei olegi imeks pandav, et sellised asjad juhtuvad. Nii, ja Õhtuleht kirjutas niimoodi. Vend lendas mulle korgi tees säärde, mina lõin teda jalaga, miks kipuvad eesti- ja venekeelsete meeskondade mängud käest ära minema. No, siin ongi jälle eestikeelsed meeskonnad ja venekeelsed meeskonnad. Jälle otse kohe. Noh, muide, mitmed sportlased, kes on tegelikult venelased, ju Petrõkina ja Jefimova ja... Kas te olete kuskil tugenud, et nad on venelased? Ei. Nad on meie sportlased. Äärmisel juhul ta on venekeelne. Meie esindaja, Eesti esindaja. Sellises kontekstis välditakse sõna venelane kui vanakurat välku. Tegelikult on ju... No, tegemist ju venelastega, mis siin halba on. Aga välditakse. Aga sellepärast see on nüüd sotsiolingvistiline trikk, kuidas luuakse suhtumine, kuidas luuakse kõik see taust selleks, et sellised asjad juhtuda saaksid. Aimar Altosaar ütleb niimoodi, siin elavatele venelastele tuleb öelda, et see juhtunud käitumine, et see jultunud käitumine ei sobi meile. Siin elavatele venelastele tuleb öelda. Ma tahaks näha, kuidas Aimar Altosaar endise kommunistina läheb näiteks Ossinovski juurde, ütleb, kuule, selline käitumine, nagu sul on, ta on ju venelane. Ei sobi meile. Hakka tegema või mine või kuskil. Miks ei ütle näiteks, no ma ei tea, kellele veel seal. Need on meil siin küll ja küll. Miks ei ütle, hakka minema. Kuule, Kuzitskin, saabusid Venemalt, hakka nüüd tagasi minema. Aitab küll. Selline jultunud käitumine, see sobi meil. Ta ju ise ütleb siin elavatele venelastele, eranditult, siin ei ole mingid erandid, et vaat nendele võib öelda, nendele ei või öelda, kõikidele siin elavatele venelastele tuleb öelda. Ja Heiki Terras, kui tegemist on ikka selle samase kunagise ülemjuhatajaga, no siis on no, uskumatu mees. Ta on diplomaat ju praegu väidetavalt seal euro, kui nüüd tegemist on, keegi ei ole ta nime ära varastanud. Kõige tõhusam kuidagi moodi ütlemine on parem sirge vastu nina, siis vasak sirge, parem sirge ja nii kaua, kuni aru saab. Lõimimisjutud ajavad oksele. Tähendab, kes nüüd siis siin ähvardab, kes siin on lõimumise juhendi välja kirjutanud ja otse välja öelnud. Kõige tõhusam ütlemine on parem sirge vastu nina, siis vasak sirge, parem sirge ja nii kaua, kuni aru saab. Aga siin on nüüd selline lugu, et Heiki Terras, ma ei tea, sirgetega järjest ei ole võimalik tegutseda. Siin vahepeal tuleb ka upper ja vahepeal on aak ja siin on neid asju veel ja veel. Aga no, on kuskilt kuulnud vasak sirge ja param sirge. Või on äkki saanud. Ja elab seda nüüd välja ja ütleb, et mingist lõimumist jutud ajavad teda oksele sõna otses mõttes. Aga ei ole näinud teda oksendamas. Hämmastav küll, aga kõnepruuk on, jah, kahjuks ütleb väga palju isiku kohta. Nüüd, tüdrukud saavad musi eest parema hinde. Tartu Ülikool stardib täna erakordselt suure ahistamisteemalise uuringuga. Ülikool käib jälle välja mingisuguse termini, alustab uuringutega, millel uuringuga mitte mingisugust pistmist tegelikult ei ole. Ütleme kohe ära, tegemist on küsitlusega, mis on rangelt vabatahtlik, kes täidab, kes ei täida vastused küsimustikele, kes nüüd garanteerib või kuidas on tagatud selle küsimustiku valiitsus ja reliablus. Need on kaks sotsioloogia alast terminit, kes garanteerib, et see küsimustik on usutav või need tulemused, vastused on usutavad ja et neid on võimalik kasutada mingiks edasiseks, kui sealt uuring peaks edasi järgnema, siis selle uuringu jaoks. tegemist ei ole uuringuga. Aga kuna meile valetatakse juba pealkirjas, uuringuid tuletama meelde ei ole Eestist ühiskonnalased, ma pean silmas. Ei ole Eestis läbi viidud viimased 20 aastat, vähemalt. Ja see oskus neid üldse korraldada on Eesti kõrgemates õppeasutustes kas nulli lähedane või ongi juba null. Ja Tartu Ülikool, esindaja keegi, ülikool ei saada välja mingisuguseid kirju, aga ülikool ei ütle ka mitte midagi. Kui keegi midagi ütleb, siis tavaliselt sellel ütlejal on ka nimi. Aga seda meil ei öelda. Tartu Ülikool saadab esmaspäevast kõigile ülikooli töötajatele üliõpilastele e-posti teel kutse osaleda uuringus, mille eesmärk on saada ülevaade seksuaalse ahistamise kiusu ja diskrimineerimisega seotud hoiakutest, teadmistest ja kogemustest Tartu Ülikooli. Uuringul ei ole ka eesmärki. Ma kujutan ette, et uuringu korraldajatel on mingisugune eesmärk midagi kas teada saada, midagi järgi uurida, korraldada mingisugune küsimustik või nii edasi, nii edasi, nii edasi. Uuringul ei ole eesmärk. Eesmärgid on subjektil ehk uuringu korraldajatel. Ja jälle, järjekordselt, ma saan aru, kui keegi mingi tootmiskoondis torka otse, kui midagi korraldab või midagi sehkendab kuskil, siis võibolla sellised lapsused tulevad kõne alla. Ah, ei ole tähtis. Aga kui see tuleb meie alma maaterist, siis on kuri karjas. Tuleks vaadata endale näkku, öelda, et võibolla mõningad distsipliinid on hakanud läbi aja ülikoolile üle jõu käima. Tuleks võibolla mingi kateeder või osakond hoopiski kinni panna. Selge. Kadri Simson ütleb, hämmastav ülestunnistus. Vaadake nüüd eelmise uuringuga seoses. Ahistamise, töökiusu ja diskrimineerimisega seotud hoiakutest, teadmistest, kogemustest Tartu Ülikoolis. Kadri Simson ütleb, minuga on tehtud asju, mida meespoliitikutega ei tehta. Hoita küll, mida on tehtud Kadri Simsoniga, mida meespoliitikutega ei tehta. Pähe tuleb esimesena üks või kaks asja. No ei hakka siin selle kõvalega välja ütlema, võibolla ei pea paika. Aga Kadri Simson ütleb, et temaga on tehtud sellised asju, mida meestega või meespoliitikutega ei tehta. Jätab fantaasiale vähe ruumi, aga nüüd oleneb selle fantaasia suurusest. Mõelge ise. Nii, Pevkur ütleb meile, et tegemist on Eesti kaitseministriga. Pevkur Zelenski oletusest, et Venema ründab Balti riike, paanikaks pole põhjust, oleme valvsad. Zelenski ütles siis niimoodi, Venema piirab interneti üldmobilisatsiooni välja kuulutamiseks, et ründata suurelt Ukrainat või Balti riike. Zelenski ütleb, et rünnatakse Balti riike, Pevkur ütleb, et ei rünna, võib olla. Ja nüüd selle kõige peale ütlevad Eesti poliitikud, ma loen maha, Eesti poliitikud. Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi. Tähendab see, et Venema ründab suurelt Balti riike, see on Kremli narratiiv, aga seda on edastanud meile Ukraina president Zelenski. Kui meil siin keegi edastab Kremli narratiive, siis on ta koht kapu aastaraamatus. Ja nüüd on järgmisel aastal huvitav vaadata, kas Ukraina presidendi nimi ka selles kuidagimoodi eksisteerib või ei eksisteeri siin mitte. Muide, vahepeal on võtnud mitmed politsei kõrgemad ülemused sõna selle kohta, et jutud selle kohta, et inimesi kuulatakse pealt ja siis nende pealt kuultud kõnedega midagi tehakse ja nii edasi, nii edasi. Ja tegemist on laus pealt kuulamisega. See ei vasta tõele. Selleks on vaja sanktsioon ja kohtuniku luba, nii edasi, nii edasi. Aga nüüd on üks pealkiri, vaadake. Selle autoga on jama. Pealt kuulatud kõned paljastasid võltsimise tehnoülevaatusel. ka tehnoülevaatus ja neid kuulatakse pealt. Siin on selge tõend selle kohta, et kuulatakse küll. Kuulatakse pealt nii tehnoülevaatusi kui ka kõiki muid. Nii et ärge imestage. Nii, aga nüüd sotsiaalministeeriumi töömailt. Jällegi loeme maha. Sotsiaalministeerium plaanib sotsiaalse rehabilitatsioonisüsteemi ümber teha. Kuulake nüüd, sotsiaalse rehabilitatsioonisüsteem. Siin on järjekordne näide selle kohta, et see seltskond, kes seda sõna kasutab, ei tea, mida tähendab sõna sotsiaalne. Siin mõeldakse, nüüd kuidas siin seda selgitatakse. Pärast selgitame ise. Praegu saab rehabilitatsiooni teenust piltlikult öeldes aegade algusest aegade lõpuni. Hindamata, kas see on üldse inimest aidanud. Uus teenus oleks kvaliteetsem ja efektiivsem, rääkis sotsiaalministeeriumi sotsiaalasekantsler Hannov Sevijov. Huvitav, perekonna kõik inimesed on kuskil mingitel väga kõrgetel positsioonidel. Huvitav, millest see tingitud on. Vanais oli hävituspataljonis kõrgel positsioonil. Teeme selle poeg omakorda. Kompartei funktsionär siin. Lapsed on, üks on sotsiaalministeeriumi kantsler, asekantsler, teine on välisministeeriumi kantsler. Hämmastav järjepidevus. Aga noh, nii ta on. Ja ei ole meie need, kes peavad ütlema, et kas inimesed on sina oma mingite annete või võimete poolest pannud või on mingisugused muud asjad, mille põhjal sellistele kohtadele satutakse. Meil on muide plaanis ka lähitulevikus rääkida natukene riiklikust personaalipoliitikast, aga jätame selle tulevikuks praegu. Nii, ja siis nüüd sellest sotsiaalsest rehabilitatsioonist. Mida tähendab sotsiaalne? Sotsiaalne veelkord, sotsiaalsfäär on mitte materiaalne sfäär. Meil peetakse sotsiaalabiks kõike seda, mida osutatakse inimesele, kes ühel või teisel põhjusel enam ise endaga toime ei tule. See tähendab, kas tal ei ole raha, tal ei ole süüa, tal ei saa liikuma, tal ei ole jalga, tal ei ole kätt, tal on vaimsed võimeid, kas ei ole olnudki või on need kuidagi moodi kahanenud. Nagu mingisuguste füüsiliste abivahenditest käib jutt või siis hoopiski mingisugusest hooldekodudest või meil millestki. Sotsiaalned on mitte materiaalne sfäär. Kui me sotsiaalalast räägime, siis räägime pingetest ja suhetest, mis ühiskonnas valitsevad. Kuidas inimesed nende pingete ja nende suhete regastikest toime tulevad, kas hästi, ei tule üldse toime, kuidagi moodi tulevad toime. Millises situatsioonis inimesed elavad? Kas näilikus või siis tegelikus? Kas mängulises, kas nad mängivad, üks mängib näiteks koolis õpetamist, teine mängib õppimist või õpetatakse tegelikult, üks õpib tegelikult, teine õpetab tegelikult. Kas riigi puhul ühed mängivad riigi juhtimist ja teised allumist või tegelikult juhitakse riiki ja teised tegelikult alluvad ja juhindavad kõikidest nendest määrustest, regulatsioonidest, mida sealt alla, nii-öelda alla saadetakse. Kas me elame labiilses situatsioonis, kus me teame, mis on homme, millised on maksud, millega me võime homme arvestada, millega me homme arvestada ei saa, ehk siis on mingisugune stabiilsus või on labiilne, kus pole mingisugust aimdust. Homme on nii, üle homme on naa, aga võibolla ka nii, aga võibolla see tuleb juba eile aga, ja nii edasi. See kõik mängib ja vaat see on nüüd sotsiaalsfäär. Aga senikaua, kuni ei saada sellest aru, senikaua pole mõtet ka tõsiselt võtta neid jutte mingisugustest sotsiaalsetest rehabilitatsiooni teenustest. Välisinvestorid andsid Eesti energiakavale hävitava tagasiside. Ehk siis tagasiside on antud juhul vale sõna, tagasiside on protsessi karakteristik, seda ei ole võimalik ei anda ega võtta. Protsessid on kas tagasi sidestatud ja edasi sidestatud, sellisel juhul on nad juhitavad. Kui ei ole, ei ole nad juhitavad. Siin oleks piisanud, kui oleks öelnud see niimoodi, välisinvestorid andsid Eesti energiakavale hävitava hinnangu. Ja nii lihtne see ongi. Aga noh, selleks ei pea olema välisinvestorid saada aru, et siin toimetavad isikud, kes on võibolla mingil muul alal väga osavad, andekad ja tublid, aga lihtsalt on sattunud energeetika sektorisse, kus nendel ettevalmistus ja kõik muu seal opereerimiseks puudulik on. Ja nüüd Eesti Politsei- ja Piirivalveametis on, ma ei tea, kui palju ametnikke, kes on seal tööl, nõunikena ja siis ka loomulikult avaliku sektori kommunikatsioonis vahendajatena. Aga vaatamata sellele tuleb selline pealkiri. Vene piirivalve viis ebaseaduslikult piiri ületanud Eesti kodaniku Venemaale. Vene piirivalve viis ebaseaduslikult selle kodaniku, kes piiri ületas Venemaale. Kas siis piiri seaduslikult ületad piiri, siis näitad passi ja kõik, aga ebaseaduslikult oled piiri ületanud, siis hea küll, siis toimetatakse sind Venemaale. Kui sa oled juba piiri ületanud, kus sa siis oled, Eesti piirist oled sa üle läinud, siis sa juba Venemaal oledki. Kui sa juba Venemaal oled, kuidas on sind võimalik siis Venemaale veel viia, kui sa oled sinna ise juba läinud? Ja siin on sõnaga ebaseaduslik on ka muidugi omajagu küsimust, et kas on ebaseaduslikult viidud või on ebaseaduslikult ületanud? No, ei ole võimalik aru saada. Aga nüüd lähemalt sellest, üha lõbusamaks läheb. 19. aprillil tuvastasid Mustvee kordoni piirivalvurid Lämmijärvel ajutise kontrolljoone. Panete nüüd tähele, et nüüd on juba mitte piir, vaid ajutine kontrolljoon. See tähendab, et esimene teade muutub täiesti nonsensiks. Mingit piiri pole ületatud ju. On ületatud ajutine kontrolljoon. Muide, need kaks terminit on täiesti kaks ise asja. Üks on kehtestatud piir, teine on ajutine kontrolljoon. Ebaseadusliku ületusega suunaga Eestist Venemaale. Ebaseaduslik piiri ületamine Eestist suunaga Venemaale. Kuhu siis? Venemaa piirivalve hõljuk pidas paadi kinni ja viis Eesti kodaniku Venemaale. Paad peeti kinni, aga Venemaale viidi kodanik. Kas kodanik peeti siis ka? Ei tea. Kontrolljoone ületus järel oli inimese ja tema juhitud aluse suurim kaugus Vene vetes kuni 1000 meetrit. Suurim kaugus, kes siis paat ja inimene olid üksteisest 1000 meetri kaugusel või kes kust, mis kaugel oli. Suurim kaugus Vene vetes oli 1000 meetrit. Millest? Ei tea. Pärast ajutise kontrolljoone, nüüd on ka ajutine kontrolljoon. Ületus pidas Vene piirivalve hõljuk pidas mehe kinni, isegi mitte piirivalve ei pidanud, vaid nüüd pidas juba hõljuk kinni. Kuidas on vabandust sellist soga võimalik kirja panna? Võibolla on see kirjutatud näiteks vene keeles, tõlgitud läbi mitme keele, või on, sest AI, ma kujutan ette, oleks parema teksti teinud. Aga parim on siiski juba, kuidas on võimalik viia Venemale keegi, kes juba Venemal on, aga... No näete, tuleb välja, et kui mängu tuleb kontrolljoon ja seda veel enam ajutine, mis on ka piirina käsitletav, siis ju vist on, aga olgu. Hekset ütleb telefonikõnes Pevkurile. Hekset, USA sõjaminister. Tegelikult war secretary, täpeks olema sõjasekretär on õige nimetus. Pevkurile, ehk siis meie kaitseministrile. USA paneb Eestile mõeldud laskemoonatarnid pausile. Selle peale ütleb Pevkur, meie julgeolekut see ei mõjuta. Kui meie julgeolekut ei mõjuta see, et USA paneb oma relvatarned pausile, siis miks meil neid üldse vaja on, kui see meie julgeolekut kuidagi moodi ei mõjuta? Täiesti hämmastav. Milleks meil neid siis üldse vaja on, kui sellest ei sõltu meie julgeolek mitte mingil viisil ega määral. Aga no, ju siis on niimoodi. Täpselt sama võib öelda ka Tallinna lennujaama kohta, kust antakse teada. Lennukikütuse kriis Tallinna lennujaama varustuskindlust ei mõjuta. See tähendab, igal pool Euroopas on kriis käes, lende jäetakse ära, aga Tallinna lennujaamal on kütust küll, meid kriis ei mõjuta. Hämmastav. See on nagu eksterritoriaalne üksus või on mingisugune juhe vahepealt kaevatud otse Kuveidist Tallinna lennujaama. Mine tea, see on muidugi nali. Luisa värk ütleb niimoodi. Lapsed mängivad arvuti mänge, nagu tegemist on Riigikogu liikmena. Liikme ka. Lapsed mängivad arvuti mänge nii kui nii. Miks mitte panna see tööle meie julgeoleku kasuks? Aga milleks meile siis sõjaministeerium, vabandust kaitseministeerium, milleks meile mingid kaitsekomissioneid, mingid kaitseressurssid ja ametid ja veel igasugused inimesed, kes sealt väga kõrged palka saavad, kui paneme lihtsalt lapsed mängima arvutimänge ja sellega olemegi taganud oma julgeoleku. Aga veel kord, tegemist ei ole ekspeaministri eksprouaga, vaid tegemist on meie Riigikogu liikmega, kes mõtleb niimoodi. Ja mitte ainult ei mõtle, vaid paneb selle kõik ka kirja. Et kellelgi tekiks mingit kahtlust. Et äkki ta siiski, äkki seal ühteist on. No, nii. Ja veel, julgeoleku uus telg, Õhtuleht pakub sellise variandi välja. Nii siis alustame otsast peale. Muidu läheb ka otsi natuke midagi ja ei tahaks. Julgeoleku uus telg, Luisa värk ütleb niimoodi. Kolme lapse emana tahaksin, et lapsed puutuksid drooniõppega juba koolis kokku. Kolme lapse emana tahaks ta, et juba koolis puutuks, aga kui ta oleks neid viis, kas siis tahaks, et juba lasteaias puutuks kokku. Mis need lapsed siia puutuvad? Mis te laste arv siia puutub? Ja mis see drooniõppe puutub? Lõpetame ära igasugused putuka mängud ja liblika püüdmised ja hakkame tegelema droonide väljasaatmisega. Kolme lapse ema tahab, et lastelt lapse põlv ära võtta või? No ei usu, et ta nii küüniline on. Eesti rahvaarv vähenes teist aastat järjest. Eestist lahkujad on rohkem kui siia saabujad. Vaadake, siin on nüüd üks tõsine mõttekoht tegelikult. Siia on saabunud viimastel aastatel tohutu palju slaavlasi. Siia on saabunud Kesk-Aasiast arutu hulk inimesi. Ja vaatamata sellele on siinne rahvaarv ikka vähenenud. See peaks nüüd küll kõik häirekellad panema, nii kolisema ja kõlisema kui vähegi võimalik. Kuid paljude jaoks ei ole see faktor üldse tähtis. No võibolla tõesti, näiteks noorem generatsioon, ma ei pea nüüd mõtta silmas 40-seid või 30-seid, aga selliseid 20-seid. Ja nooremaid, ega reil, jah, tegelikult kuigi oluline need küsimused, see küsimuste ring ei ole. No, mis riik, niisugune või naasugune Euroopa ja niisugune naasugune peasid on, kuidagi moodi hakkama saab ja peasid ei pea vabrikusse tööle minema. Jim Galloway on Briti üks äärmiselt jälgitav poliitik. Ja ta on väga hea inglise keel esiteks ja teiseks on ta väga terane, ta on sotsvõrgustikas väga palju sõna võtnud, tegemist on inglise tipppoliitikuga ja nüüd ta tõi välja midagi taolist, no see on nüüd quintessents, ta on inglane, kelle esivanemad võtsid ilmselt osa juba Hastingsi lahingutest või lahingust ja kes on ära näinud mitmed dünastiad ja monarhiad, tuudorid, no ega sa reeti palju valikud üle, Windsorid või tuudorid või. Igal juhul postitas ta hiljaaegu, vangutas pead, ütleb, et nüüd oleme kohale jõudnud. Oli üks Briti politseinik, kes oli 11 aastat tööl olnud Briti politseis, väga heas kirjas ja kelle suguvõse samuti oli sajandeid ja sajandeid Inglismaal elanud, just Inglismaast käib jutt. Ja siis armus ta mingis vene naisterahvasse ja sõitis selle juurde Peterburgi. Peterburgis tehti tal ettepanek, et mingi jalgpalliklubi juurde tööle minna. Talle meeldis ja läkski. Ja nüüd juhtus see, et Inglismaa siseminister võttis ära nationality, see on siis rahvus. Võtta Inglismaal on kodakondsusega natukene teised lood, sellepärast, et Inglismaal sa ei ole kodanik, sa oled alluv, alam, tegemist on ju lõppude lõpuks kuningriigiga. Ja nationality võeti sellelt õnnetult inglaselt ära. Ja kes võttis? Inglise siseminister, home secretary, kelle nimi on, mul on, panin ka kirja, Shabana Mahmood, kes on pakistanlane. Muide, mitte eriti ammu Inglismaale saabunud. No Rishi Sunak ja igasugused kõik need, kes seal olnud on. Nii et see pakistanlane võtab ära sünnijärgselt sajandeid Inglismaal elanud, Inglismaa nii-öelda meie tähenduses kodakondsuse. No, oleme kohale jõudnud. Doktorant kirjutab meile niimoodi. Doktorant. Sirje Potissepp sõdib vales kohas. Nutriskoore võitleb eestlaste paksuks minemise vastu ja säästab raha. Üks peamine nutriskoore kasutusele võtuga kaasneb võit on see, et kui Eesti ettevõtted muudavad selle mõjul oma tooted senises tervislikumaks, teistes riikides on see nii läinud. Valetab, ei ole läinud. Mitte kuskil ei ole see niimoodi läinud. Aga doktorant ütleb, Sirje Potissepp võitles selle vastu, kuna doktorant tahab panna toiduainete pakkidele peale uue kirja, nutriskore. Ma loen, no, nii on kirjutatud nutriskore, C-ga ja kõik. Ja seal on siis A, B ja C ja D ja veel, et kui palju midagi kuskil sisaldub ja kui kasulik see sulle kõik on ja edasi. Loomulikult doktorant on ise selle projekti taga, tahab seda igal juhul juurutada. Selleks on ta kuskilt Euroopa Liidust või tont teab veel kus koha pealt mingisuguse raha saanud. Ja kui Sirje Potisse mõistliku inimesena ütleb, et see kiri selle paki peal ei pane kedagi seda rohkem sööma, jooma või muul viisil tarvitama, siis doktorant vaidab talle vastu, et paneb küll. Ei pane. Mitte ükski silt ei asenda hinnalipikut, inimlike harjumusi ja veel paljugi muud. Sa võid sinna juurde panna üks kõik, mis uuenduslikus kirja. Mõelda välja kas või mingile uue sõna või termini ja lüüa see naelaga sinna külge kinni. Abi sellest paraku ei ole. Kui seda räägiks mingisugune aktivist, aga tuleb välja, et doktorant võib olla ka aktivist, ja oma selliseid aktivisti vaateid ka läbi mingisuguse doktorantuuri õiendada. No, kus on need ülikoolid, kes sellele kõigele alla kirjutavad, kes lubavad isegi mainitavad vabandage väga näiteks Tartu ülikoolis. See on meie doktorant. Hävi. Juhtkiri ütleb meile niimoodi. Uimastid on paraku uus normaalsus, et need ei tohi jõuda liiklusesse. Igale vohale või poole mujale võivad jõuda. Kooli ja tööle, tööl nii kui nii on, koolis ka juba nii kui nii on, peast liiklusesse jõua. Ja nüüd see on muide väide, see on deklaratsioon. Uimastid on paraku uus normaalsus. Ei saa sellega kuidagi moodi nõus olla, isegi kui see niimoodi on, siis normaalsuseks seda kutsuda. Küll sünnis ei ole. Aga kui tahetakse seda niimoodi kehtestada ja niimoodi näidata, et aga polegi väga paha. Meil kõik võimalikud tähtsad isikud ju räägivad kogu aeg, kuidas on üht või teist narkootikum endale sisse ajanud. Teevad seda edaspidigi ja vahepeal on isegi portsud olnud kahekordsed ja küll on tore. Aga nüüd ma vist enam jätan järgi ja nii edasi. Aga siis tulebki välja, et see kõik on normaal. Aga milleks siis karistata? Milleks see kõik see mingisugune uimasti poliitika siia juurde? Jääb täiesti aru saamatuks. Lepime, et see on uus normaalsus, hoiame suure hunniku raha kokku ja lõpetame igasuguse komissionide töö. Muide, kohtud saavad pühenduda hoopis tähtsamatele asjadele. Nüüd Tartu Ülikooli üliõpilane kirjutab niimoodi. Ta nimi on muide Daniil Martikainen Jarlukovski. Järjekordselt üks Jarlukovski kuskilt välja ilmunud. No, uskumatu. Siin ei ole paha tahtlikkuse varjugi selles jutus, küll aga on kahetsusväärne, et selliste vaimsete annetega inimesed õpivad Tartu Ülikoolis ja neil lastakse rahulikult seda teha. aastakümneid tagasi selliste teadmistega, sellise loogilise mõtlemise võimega või selle õigemini selle puudumisega Tartu ülikooli, Tartu riiklikusse ülikooli sisse ei oleks saanud. Ja seda võin päris kindlasti väita. Niimoodi. Euroopa, ja ütleb niimoodi, Euroopa Liit on teinud suuri edusamme majanduse alal, rakendades selliseid efektiivseid meetmeid nagu Vene gaasist loobumine. Edusammud majanduse alal Euroopas, edusamme majanduses Euroopas ammu enam ei ole, juba aastaid. Avalikult on deklareeritud, et loobumine Vene naftakandjatest või energiakandjatest, tõsi poliitilistel põhjustel, on põhjustanud kümnete tuhandete ettevõtete pankroti, on põhjustanud selle, et näiteks Saksamaalt on välja rännanud kuhu kohta Ameerikasse, Hiinasse, igale poole mujale, mitmed ettevõtted, mis on tegutsenud seal üle 100 aasta, suurte traditsioonidega ette, need on läinud minema. Kümned tuhanded on pankrotis ja nüüd räägib meilegi tudeng, et on teinud suuri edasamme majanduse, üks sõna on puudu, majanduse purustamise, lagundamise, nõrgendamise või mõni muu tegusena sinna alal. Seda küll, see on uskumatu, aga seda kirjutab meile üliõpilane. Tuleks algkooli tagasi loogika programm. Tuleks kuidagi moodi käima panna. Võtaks Schopenhaueri appi. Nüüd hilja aegu käisin uuesti üle ja äärmiselt õpetlik oli, üht-teist oli ära ka ununenud, aga Schopenhauer on hästi üksik asjalikult kirjeldanud seda, kuidas me arvame tegelikult, et meid ümbritsevad targad inimesed. Nad kõik tunnevad kuidagi moodi, nad arvavad enam vähem samamoodi nagu meie. Nad on arengult enam vähem samasugused. Nad on võimelised asjades samamoodi aru saama nagu meie seda teeme. Nad on võimelised fokusseerima. Nad on võimelised süvenema. Nad on võimelised ka pühenduma. Ilma selle, et ta tegelikult on väga raske hakkama saada. Aga tuleb välja, et see ei pruugi absoluutselt niimoodi olla. Schopenhauer ütleb otse välja, et see, kallid sõbrad, on jama. Kallid sõbrad, see oli minul selline kõrvale põige. Aga see on jama. See ei ole niimoodi. Neid on umbes 5%. Ma tegin isegi mingisugused märkmed selle kohta. Ta ütleb sellise lause isegi. Enamik toimetab kognitiivsel tasemel, mis vaevalt ületab instinkti. See tähendab, et meil ei olegi eriti kaugele vaja minna, kui keegi ironiseerivalt ütleb või üldistavalt ütleb seda, et näiteks vaadates meie riigikogulasi jääb selline mulje, et neil oleks nagu säilinud kõikidest kuuest instinktist umbes kaks. See on haaramine ja neelamine. Kogu see kognitiivne elu käibki instinktide tasemel. See tähendab hirmuinstinkt, kemmergusse tahaks, süüa tahaks, haarata tahaks, midagi. Ja see on paljudele täiesti piisav. Ja nüüd eelpool loetud tekstide põhjal, muide, kinnitus see neilegi on. Niimoodi, kui me oleme harjunud sellega, et intellekt kui selline, see eeldab süvenemist, see eeldab analüüsivõimet, see eeldab mingisugust sünteesivõimet, oskust, asju eristada, klassifitseerida, see võimaldab hinnata, see võimaldab mõõta, see võimaldab muide luua abstraktsioone, ehk üldistada. No mingite asjade põhjal me teeme mingisuguseid üldistusi. No elementaarne. See, me eeldame, et intellekt, see tähendab ka võimet loogiliselt mõelda. Kus üks asi põhjustab ühe asja, on põhjuseks sellele, järgnevad mingisugused tagajärjed ja tulemused, need ei ole üks ja see sama. Siis tuleb välja, ei, see ei ole absoluutselt niimoodi, sest väga paljud inimesed seda lihtsalt ei oma. Ja see, seda ei saa neile pahaks panna nagu kajakatele näiteks. No sa ei saa kajakale pahaks panna seda, et ta on karjub seal merekohal ja ta tahab sul võrgust kala võtta või lihtsalt käib uurimas ja siis võib-olla laseb kuskil lärtsu su auto katusele või kapoti peale. Ta on kajakas, sa ei saa talle seda pahaks panna. See, et karu mõmm tuleb ja tahab ka mett sinu mesipuust saada. No sa ei saa talle seda pahaks panna, sellepärast ka tema arvastab ju seda mett. No seda enam, et sa oled võib-olla võtnud, saaginud maha pool seda metsa, kus ta varem elutses ja sai looduslikult puuntest seda mett seal kuskil korjata. Toimus rahulik kooselu, noh kui rahulik, mesilaste ja karude vahel. Aga nii et vaadake, kuidas näiteks inimestel puhul käib otsustamine. No midagi on vaja teha, otsustada, siis riigikogu ei otsusta, ei ülemkohus ei otsusta, vaid otsustavad ülemkohtunikud ja riigikogu liikmed. Siin on veel üks nüanss, vaadake, meil on selline termin, otsuseid vastu võtma. See tähendab seda, et keegi juba kuskil on otsustanud, teile ei jää mitte midagi muud üle, kui see otsus vastu võtta. Ja siin ei pea ju mõtlema, et kas see sobib meie keskkonda, kas see kuidagi moodi meie oludesse sobib, kas see sobib meie situatsiooni, kuidas, mis on see järelmad, missugused on mõjud ühele või teisele või kolmandale sfäärile ja nii edasi, nii edasi. Ei, see otsus on juba tehtud ja meie asi on ta lihtsalt vastu võtta. Haamer kukub, kolks käib, ülekaaluline spiiker naeratab ja kõigil on hea meel ja olla. Saab jälle koju minna, on hüvitised, on igasugused muud asjad ja suurepärane. Ja ilmnigimata, vaadake aga, mis moodi otsustamine meil käib. Meil otsustatakse reeglina ju niimoodi, jumala pärast, et see otsus ei oleks midagi taolist, mis tunduks kellelegi kahtlane või tundub kuidagi moodi ohtlik olevat, kas su positsiooni või seisukohti või ükstra puha midagi ohustama võib hakata. Otsus peab olema midagi taolist, millele järgneb ühiskondlik heakskiit. Mõmin, väga tubli, väga hea, nii see käibki. Kuidas kujunevad välja mingisugused inimeste veendumused? Ei, need ei ole mitte mingisugused uuringud, mille alusel peaksid inimesed mingid uuringud. Tulemused on sellised. Nüüd me selle põhjal kujundame välja oma mingisugused veendumused. Ei, see on mingisugune hõimkondlik pärand ja ühiskondlik kokkuleppe. Täna on see niisugune, homme on võimumeest mingisugune muu, homme asendame oma veendumused, südame rahuga, hoopis vastupidistega ja siis üle homme jälle mingisugust uutega. Vaadake, kuidas näiteks inimesed kas või vaidlevad. Vaieldakse ju meil mitte sellepärast, et keegi tahaks tõeni välja jõuda. Me vaidleme näiteks selle üle, et kas nüüd kui käitudes nii, juhtub see või see. Teine ütleb hoopiski, et ei, aga vaadake, et siin on veel need tegurid sellised ja see ei pruugi niimoodi juhtuda. Oot, siis kolmas veel keegi seal midagi paneb juurde. Nüüd lõppude lõpuks tänu sellele vaidlemisele jõuame tõeni välja, mis mood see tegelikult välja näeb või milline on ühe või teise asja mõju või koos mõju. Ei, vaieldakse meil selle jaoks, et mul on õigus, teine ütleb, et aga mul on õigus. Ja tõe küsimus, ehk siis see tegelik sisu, see ei huvita mitte kedagi. Võt siin on administratiivne õigus, mul on õigus rohkem kui sul, järelikult õigus on mul. Õigus on sellel, kellel on rohkem õigusi. Ja vaidleme nüüd ainult selle üle, kellel on rohkem õigusi. Äärmisel, kuule, mina olen direktor, aga ma olen peadirektor, aga ma olen politseinik, mul on nui. Aga see ütleb, et aga mul on hoopiski paragraf, aga keegi virud, aga mul on suur veoauto, sõidan kõigist üle. No piltlikult öelda. See tähendab, ka vaidlemise põhimõtte on ju unustatud. Tõe välja selgitamine. Võt siin tuleb juba mängu aksioloogia, ehk siis klassikaline väärtusõpetus, tõde kui ülim väärtus, kui meie räägitakse siin kogu aeg mingisugustest euroopalikest ja mitte euroopalikest väärtustest, siis soovitaks, muide ilma igasuguse iroonjata, tutvuda sellise dissipliiniga, nagu on aksioloogia, mis ongi klassikaline väärtusõpetus. Ja nüüd, kui korraliku inimese üks kõige suurem puudus ongi, just nimelt seisneb selles, et ta millegi pärast arvab, et kõik ta ümber on samasugused. No ei pruugi olla. Intellektuaal mõtleb ka, et ta ümber on intellektuaalid ja ta nendega vastavalt käitub. Aga nüüd on üks väike niisugune nüanss siin juures, et intellektuaal, kes on oma tasemelt, kellel ka dispositsioonide süsteem on õige ja hoiakute süsteem on õige, on oma tasemelt sellest, ütleme, mudaliigast üle. Ja nüüd, kui ta peaks selle mudaliiga elanikuga kokku leppima milleski, noh, ütleme, mingi ühiskondlik kokkuleppe, siis mudaliiga elanik, see tunneb ennast seal mudas suurepäraselt. Ta elab selles sõnnikus ja mudas ja ta on kleepunud mingite juurikate külge, ta toitub seal ja palju neb suurepäraselt. Talle on need olud mitte ainult tuttavad, vaat need on talle ka juba generatsioonide jooksul kujunud ülimalt meeldivaks. Et talle meeldivad, et talle sobivad ja nüüd, kui see ülemine vend peaks tulema siia alla, seda mudaelaniku enda tasemele kergitada, no, tulutu ettevõtmine ei ole võimalik. Ta peab selle juurde alla tulema ja hakkama siis sellele midagi selgeks tegema. Nüüd vaidlus, tuletame meelde, mis me vaidlusest rääkisime, toimub selles keskkonnas, mis on sellele mudaelanikule äärmiselt sobilik, äärmiselt vastuvõetav ja ka publikum on see mudaliigava, kes kiidab heaks mudaliiga kõik ettepanekud. Ja sellistes tingimustes võidab mudaliiga elanik või asukas igal juhul ja garanteeritult. Teil ei ole šanssi ka. Neid kõike asju tuleks arvutada. Nii, kas vaatan, kas ma võtsin veel mõne asja. Nii, ta kirjutab niimoodi. See väärib tsitaati. Teie ümber on bioloogilised olendid, kes töötavad kindlate programmide alusel. Inimene võib teha see juures, mida tahab, kuid ta ei suuda määratleda, mida ta tahab. Ta tahab lihtsalt, tema tahab ja ongi kõik. See on kaitse pettumuste eest. Paljud inimesed ei saa teist aru juba seetõttu, et ei saa aru abstraktsioonidest, mida te kasutate. Te püüate seletada kõrgemat matemaatikat inimesele, kes pole 10 piires peast arvutama õppinudki. Te püüate selgitada filosoofiat inimesele, kes tegutseb vaid instinktide tasemel. Te püüate selgitada detailseid erinevusi ja nüansse inimesele, kes pole võimeline enamat, kui seda pakuvad binaarsed süsteemid ja valikud. Seda lõhet pole võimalik ületada kvaliteetsema selgitusabil. Võimed lihtsalt enamaks ei ole. Te ei talu seda, kui teist keegi aru ei saa, ega teid ei mõista. Te puutute tegelikult kokku teise vaimsuse ja võimete arhitektuuriga. Arukas inimene loobub katsetest seda lõhet ületada. Ta annab inimestele nii palju ja seda, kui nad on võimelised vastu võtma. Schopenhauer ütleb veel niimoodi, et rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. Nii et inimeste valik, kes mida parasjagu tahab. Ma vaatan, et meil on aeg nii kaugel, et tuleb asi kinni panna, aga ma võtsin kaasa Uku Maasingu Eesti usundi ja võib-olla on vastus siin ühele väikesele küsimusele. Mina ei ole seda kirjutanud, seda on kirjutanud Uku Maasing ja kohe leian selle üles. Nii. Fennika teises kõneldakse, et alguses oli ainult meri ja Jumal seisnud ühel saarel, teisendi järgi Jumal sõitnud paadis. Ja kurat, ehk piru, tema juures Jumal tahtnud luua maad ja soovitanud kuradil minna mere põhja, seda tooma. Kurat muutis enda vareseks ja sukeldus, saades selle eest õiguse poolele maale. Kui kurat oli toonud üles muda ja sülitas selle kolm korda põhja poole, hakkas kasvama maa ja Jumal õnnistas ta kasvu ja kurat sai mustaks inimeseks. Niivisi on must rass meie hulka tekinud. Nii et, kes ei teadnud, olge hea Uku Maasing. Ta ei ole seda ise muidugi välja mõelnud, aga on meile Eesti usundi abil selle nüüd kätte juhatanud. Muidu sellega täna lõpetame. Järgmisel esmaspäeval jälle ja et ei unustaks ära. Täname kõiki toetajaid, loodame, et teid tuleb juurde ja meie püha sõda loomulikult läheb edasi.
Rahva hulga tunge kokku, ümajõu. school.